Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. У Беларусі надрукаваная новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы. З'яўленне зялёных чалавечкаў будзе прыраўнянае да агрэсіі. У турме на Акрэсціна Максім Вінярскі распачаў сухую галадоўку пратэсту. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навомчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Пераможца на учорашніх парламенцкіх выбарах у Грэцыі кіраўнік левай партыі Сірыза Алексіс Ципрас прыведзены да прысягі ў якасці прэм'ер-міністра. Сіпрыза дамовілася з правай партыі незалежныя Грэкі наконт фармавання ўрадавай кааліцыі. Сірыза атрымала 36% галасоў і 149 галасоў у парламенце, які складаецца з 300 дэпутатаў. Незалежныя Грэкі атрымалі каля 4% і 13 мандатаў. Дзве партыі, якія складаюць урадавую кааліцыю, маюць пэўныя разыходжанні. Незалежныя Грэкі надзвычай крытычна ставяцца да іміграцыі ў краіну і выступаюць за захады па яе стрымліванні. Сірыза ставіцца да гэтай праблемы больш ліберальна. Аднак абедзве партыі выступаюць рашуча супраць палітыкі жорсткай эканоміі, якая з'яўляецца умовай атрымання велізарнай фінансавай дапамогі Атэнамі з боку МВФ, Цэнтрабанку Еўропы і Еўразвязу. Грэцыя перажывае востры бюджэтны крызіс, вылучэнне чарговых траншаў знешніх крэдытаў прыпыненае да фармавання новага ўрада. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон ўжо напісаў у Твітары, што перамога Сірызы можа ўзмацніць эканамічную няпэўнасць у Еўропе. Працягваюцца баі паміж украінскімі сіламі і сепаратыстамі паблізу вёскі Санжара ў Донецкай вобласці. Як заявіў сёння на брыфінгу намеснік кіраўніка інфармацыйнага цэнтру Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Уладзімір Палявы, цяпер лінія фронту праходзіць праз аэрапорт Донецка. Новы і стары тэрміналы цалкам разбураныя, ваенныя трымаюць абарону ў раёне пажарнай часткі, дыспетчарскай вежы і узлётнай паласы. Сёння ж у пасёлку Шчасця Луганскай вобласці былі паранены двое мірных жыхароў, муж і жонка. Як паведамляе Уніянс з пасылкі на кіраўніка прэсавай службы рэгіянальнага ўправлення Міністэрства ўнутраных справ, абстрэлы былі зроблены з боку пасёлка Вясёлая гара, які кантралююць сепаратысты. Колькасць пацярпелых пры абстрэле Марыўполя ўзрасла да 105, 12 чалавек у цяжкім стане. Пра гэта паведаміў у Фэйсбуку міністр унутраных справ Украіны Арсен Аваков. Апазнанае цела яшчэ 5 з 30 загіблых. Затрыманы украінскімі сілавікамі карэктыроўшчык агню сепаратыст з пазыўным даішнік прызнаўся, што перадаваў каардынаты вайсковых блокпастоў у Марыўполі расійскаму афіцэру з пазыўным попел, які камандаваў батарэяй, што вяла агонь. Як паведамляюць украінскія агенцтвы ў службе бяспекі Украіны, журналістам паказалі відэазапіс допыту карэктыроўшчыка. Сёння ж кіраўнік СБУ Валянцін Налівайченка паведаміў, што расійскія вайскоўцы абстрэльвалі Марыўполь 5 разоў, пасля чаго, даведаўшыся пра адпраўку ў раён іх дыслакацыі назіральнікаў АБСЕ, пачалі адвод узбраенняў на тэрыторыю Расіі. Украінскія ўлады паведамляюць, што за мінулыя суткі ў зоне канфлікту загінулі 7 украінскіх вайскоўцаў, 24 былі параненыя. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.